Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Atanasije Rakita uz sasluženje više sveštenika služio je na Božić svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Na liturgiji su bili njegova ekscelencija kanadski ambasador u Beogradu, predstavnici Rimokatoličke crkve i predstavnici gradskih vlasti u Beogradu. Božićnu poslanicu patrijarha Pavla pročitao je protojerej Stavrofor Petar Lukić, starešina Saborne crkve. Većina prisutnih vernika, kao što je uobičajeno na Božiću ovom hramu, se pričestila. Episkop Atanasije besedio je ukazavši na značaj ovog najvažnijeg događaja u istoriji čovečanstva.
Gospodine,